60 stupni zapnou ten 30-stupňový, můžou podle Truxy ušetřit až 20% energie.
A kolik lidí podle průzkumu investuje třeba do zateplení svých domů a bytů?
Tam jsou ty počty mnohem nižší. Necelá desetina lidí, přesněji 8% respondentů, uvedla, že lépe izolovala okna a nebo střechu. Jsou to nejčastěji ti, kteří mají vyšší příjmy a jsou vysokoškolsky vzdělaní. No a průzkum ukázal, že se část lidí snaží ušetřit nejenom na energiích, ale i na dalších věcech.
No a které to jsou?
Tak šetří třeba na potravinách, oblečení, cestování nebo na návštěvách restaurací. Zatímco v lednu si je odpouštělo 17% lidí, teď už je to o 12% bodů víc. Čísla z průzkumu potvrdil i Luboš Kastner, který v Asociaci malých a středních podniků a živnostníků zastupuje gastronomii. Jiná situace je ale podle něj v Praze a mimo hlavní město.
V Praze i přes slabší léto se daří dobře. Ty prodeje špatný nejsou a Praha, bych řekl, teďka nyní mimo obavy. Přijde leden s únorem, budou daleko větší náklady. Nicméně to, co vidíme, je, že v Praze se daří přenášet ten cenový nárůst na hosta. Host to zatím absorbuje a ten život v Praze gastronomicky úplně špatný není. Tam, kde se ty změny dějí, tak to je mimo Prahu.
Ta situace podle Kastnera není ještě tak špatná ve větších městech, horší je to ale na venkově. Na závěr ještě doplním, že se dotazování agentury PEC Research na přelomu října a listopadu zúčastnilo přes 1700 respondentů.
A shrnuje Andrea Kubová z domácí redakce, děkujeme.
Pěkný den.
A právě spoluautorka výzkumu Eliška Davidová z PEC Research je teď naším hostem v tématu dne. Dobrý den.
Dobrý den, jen vás opravím, já jsem Dvořáková.
Pardon, Dvořáková, já jsem
pořádku,
si to špatně
upsal.
Když podrobněji rozebereme data a zjištění z této části projektu Česko 2002 život k nezaplacení, tak které skupiny obyvatel musí nejvíc šetřit na energiích a topení?
Tak když se nejdřív zaměříme na šetření celkově, tak se lidé snaží uspořit samozřejmě různými způsoby. Ve vytápění se například nyní omezuje 58% lidí tím, že ve svém bytě nebo domě topí na nižší teploty. Na začátku letošní topné sezóny to bylo 53% a koncem ledna dokonce o 24% bodů méně než nyní v listopadu, tedy 34%. Menší část bytu poté vytápí 29% a například elektrické spotřebiče začalo méně využívat 42%, což je o 10% bodů více než v lednu. No a mezi ty, kteří se nejvíce omezují ve spotřebě energií, patří vysoce zatížené domácnosti. Ty označujeme jako domácnosti, které dávají více než 40% ze svého příjmu na bydlení. Ty vytápí vlastně na nižší stupně, 60% z nich, přičemž začátkem roku to bylo o 20% bodů méně. Méně tyto domácnosti pak také používají elektrická zařízení, to se týká 49%, anebo ohřívají vodu na nižší teplotu, to je 23% z nich. Více se také snaží ušetřit například seniori a pro ně je typické vytápění menší části bytu nebo domů, kde žijí, ale také například to ohřívání vodu na nižší teplotu.
Vědí lidé, jak mají s energiemi správně zacházet, nebo to prostě zkoušejí stylem pokus omyl?
No, my jsme ve spolupráci s Radkem Hablem a Institutem prevencí a řešení předlužení. V našem výzkumu se respondentů ptali na to, zdali se v domácnosti snaží průběžně sledovat svou spotřebu. A ukazuje se, že velká část svou spotřebu nesleduje a vlastně vůbec tak nevědí, jakou spotřebu mají, čekají vlastně obvykle až na roční vyúčtování. Tím pádem vlastně mají omezenou možnost na ně šetřit, protože si možná mnohé domácnosti ještě ani neuvědomily, že by šetřit měly.
Kolik lidí muselo omezit svoji spotřebu a kde? A dá se říct, že jde o všechny skupiny obyvatel?
Vlastně, jak jsme slyšeli před chvílí, tak v současné době výrazně šetří na potravinách, na spotřebních věcech a návštěvích restaurací, kultuře, cestování, tak 29% lidí. A před rokem vlastně tato míra se pohybovala mezi 16 až 17%. Konkrétně tak na potravinách v listopadu šetřila 5% na obyvatel a na spotřebních věcech, jako je oblečení nebo nábytek, 23%. Nejvýrazněji se musela omezit samozřejmě ta chudší polovina obyvatel. Jsou tam samozřejmě také samoživitelky a samoživitelé, kde 42% výrazně šetří alespoň na jedné z těch výše jmenovaných oblastí. Poté také rodiny s dětmi s příjmy pod hranicí chudoby, to je nějakých 31%, a samostatně žijící seniori, nějakých 36%. pohledu regionu pak nejvíce šetří lidé z Olomouckého a Zlínského kraje.
Jaký lze očekávat podle vás vývoj v tom, kolik lidí bude ohroženo energetickou chudobou nebo obecně chudobou? Jaké indicie tomu třeba napovídají?
Tak my tato data sbíráme od května roku 2020 a tak víme, že míra šetření vlastně stále roste a nyní nejvyšší od jara 2020. A jelikož se Česko potýká vlastně s dopady inflace v oblasti energií, bydlení, potravin a podobně, tak je pravděpodobně, že lidé budou vlastně svoji spotřebu stále více omezovat.
Kde třeba lidé schání informace, jak opravdu ušetřit, aby, řekněme, mohli podle toho průzkumu tedy na energiích šetřit?
No konkrétně žádnou takovou otázku respondentům nepokládáme, abych byla upřímná, ale řekla bych, že v současné době této ekonomické krize informací, jak žít úsporně, je dost. A každý, kdo má zájem, by si tyto informace měl být schopný dohledat nebo si požádat o radu, o pomoc. A vlastně tak osobně doufám, že edukace v tomto směru se bude zvyšovat a především hlavně směrem k těm nejzasaženějším skupinám.
Má většina lidí třeba možnost přivýdělku, aby ty rostoucí náklady vykryly právě brigádami nebo i rovnou nějakými druhými pracemi?
Taky jsme se ptali na to, jestli si hledají novou práci nebo další práci. Je to samozřejmě omezené tím, jestli je to rodina s dětmi, jestli je to samoživitelka nebo například senioři. Ty samozřejmě už si moc nemůžou přilepšit dalším platem. Takže jako samozřejmě ta možnost tady je, ale nevychází nám datech příliš vysokých procentech.
Tolik spoluautorka výzkumu Eliška Dvořáková z PEC Research. Děkujeme za rozhovor a za váš rozbor. Naslyšenou.
Moc krát děkuji a přeji krásný den vám i všem posluchačům. Naschledanou.
Česko 2022. Život k nezaplacení.
Posloucháte vysílání Českého rozhlasu plus rubriku Téma dne. Dnes rozebíráme to, že oproti začátku roku teď víc Čechů doma topí na nižší teploty, jak ukázal právě průzkum agentury PEC Research pro náš projekt Česko 2002 Život k nezaplacení. Naším dalším hostem je Petr Knotek, energetický expert z EnergySim. Dobrý den.
Dobré ráno.
Už jsme zmiňovali, že někteří lidé více izolují dům. Jak důležité jsou právě investice do zateplení? Protože víc než polovina domácností sice podle toho průzkumu omezuje topení, ale ani ne každý desátý řeší právě zateplení bytu.
Máte pravdu, že zateplení stěn je jedno z těch nejlepších úsporných opatření, kde snížit tepelnou ztrátu toho domu a vůbec potřebu tepla na vytápění. A možná, jestli mohu, navázat na teďkon diskuzi s paní Dvořákovou.
Určitě.
Jak jste se ptal na to, kde se lidé mohou poradit. Tak v České republice funguje velmi velká robustní síť energetických konzultačních a informačních středisek, takzvané EKIS. A zároveň Státní fond životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem sociálních věcí udělali velkou skupinu místních akčních skupin, takzvané MAS. Takže to jsou teď takové velké konzultační střediska, které bezplatně poradí lidem právě, kde šetřit energie.
Dá se to třeba nějak jednoduše vygooglit, když použiju tohle nepěkné slovo?
Když posluchači napíší najdispecialistu.cz, tak mně se podařilo agregovat ty databáze, které jsou roztříštěné na různých ministerstvech, agregovat na jednu stránku, na jedno místo, na přehlednou mapu, kde si právě žadatel nebo majitel rodinného domu, který chce šetřit energie, může najít ze svého okolí toho nejbližšího konzultanta, který zajede na nemovitost a bezplatně poradí.
Jak podle vás smysluplně šetřit energie, co má smysl a co ne, a to jak v krátkodobém horizontu, tedy současné zimy, tak když se podíváme třeba na ty následující roky?
V současné době, jak zaznělo, určitě snížit teplotu v místnostech, které neobývám. Říká se, je taková ta poučka, každá jeden stupeň Celsia sníží tu energii o nějakých 5, 6, 7, 8 %. Nedoporučoval bych snižovat tu teplotu tam, kde člověk má nějakou zvýšenou vlhkost, třeba suší prádlo, nebo má hodně kytek, protože pak může docházet k nějakým plísním, pokud se nedostatečně větrá. Takže opravdu jako nevytápět tam, kde nepotřebuji, ve sklepech, na půdách, ale nesnižovat moc tu teplotu právě, kde lidé pobývají.
Co pořizování drahého tepelného čerpadla, kdy a jaký typ má opravdu smysl? Dá se říct, že při jak vysokých zálohách za elektřinu už se vyplatí pořizovat tepelné čerpadlo, když při opravdu nízkých teplotách vlastně pracuje jako elektrický kotel?
Je pravda, že tento rok rezonují tepelná čerpadla ve všech médiích a je to doporučováno, ale ne vždy se to vyplatí. A na to konto my jsme právě na stránkách vypočtiusporu.cz udělali takové jednoduché kalkulačky, kde si může zadat majitel rodinného domu třeba spotřebu plynu nebo spotřebu elektřiny a jednoduchým způsobem zjistí, jestli se mu vlastně vůbec to tepelné čerpadlo vyplatí. Ta návratnost někdy může být jako závratná, pokud ta spotřeba plynu je nízká, takže nenaletět někdy těm nabídkám firem, že kupte si rychle tepelné čerpadlo, vyplatí se vám to, vrátí se vám to za 3 roky, zaplaťte nám zálohu. Na to bych jako rád apeloval, aby si lidé prostě v klidu sedli, třeba s tím energetickým poradcem a nebo šli na ty stránky vypočtiusporu.cz a s chladnou hlavou si vlastně vypočetli, jestli to tepelné čerpadlo se vůbec vyplatí, protože ne vždy se vyplatí.
Má smysl třeba úplně vypínat bojlery nebo topení? Ušetří tím ve výsledku vůbec něco, když znovu ohřátí vody nebo vytopení bytu spotřebuje stejně energie nebo i více?
Tady se ty názory trošku liší u odborníků. Někdo doporučuje úplně vypnout ty radiátory. Já jsem příznivcem spíš toho nechat ty otopná tělesa na termostatické hlavici třeba na nějakou jedničku, dvojku, průběžně jako temperovat, průběžně vytápět, neprochladnout úplně ty konstrukce. A protože někdy může dojít právě k tomu navýšení té energie, pokud úplně bych vypnul radiátory, úplně bych přestal vytápět, místnost by prochladla, tak při návratu z práce člověk má tendenci si to rychle natopit, dá to na tu pětku, vlastně zapomene na tu hlavici, přetopí si tu místnost na 25 a pak vlastně ten člověk to chce rychle zase vyvětrat, takže otevře okno a dochází vlastně k velkým energetickým ztrátám. Takže úplně bych nedoporučoval vypínat ty radiátory, nechat je na nějakou jedničku, dvojku a průběžně tak nějak jako temperovat na těch 18 stupňů a zase jenom v těch prostorách, kde nejsem.
Když jsme zmiňovali tepelná čerpadla, která samozřejmě v posledním půl roce rezonují všude možně, dá se samozřejmě jedná se o každý konkrétní příklad, ale dá se říct nějaká obecná poučka, obecné pravidlo, kdy se to tepelné čerpadlo opravdu vyplatí a kdy už vůbec?
Určitě se vyplatí těm, kdo topí elektrokotlem nebo přímo topy. Ta cena elektřiny je opravdu jako významná, takže to tepelné čerpadlo potom topí 3x míň, když to řeknu jako hodně laicky, má nějaký topný faktor. Nevyplatí se právě třeba tam, kde máte kotel na zemní plyn, nízkou spotřebu toho plynu v nějakém nízkoenergetickém nebo pasivním třeba domě. A ta investice do toho tepelného čerpadla může být 300-400 tisíc a vlastně při té ceně elektřiny, která v současné době vlastně jako razantně vyšší, než byla před rokem, tak i při tom topném faktoru 3-4, tak vlastně ty provozní náklady mohou být potom i vyšší než tím plynovým kotlem. Takže proto bych jako rád ještě jednou řekl, ať se lidé nad tím zamyslí a jdou třeba na ty jednoduché kalkulačky vypočtiusporu.cz.
A je jedno, jaký typ toho tepelného čerpadla člověk zvolí, jestli je to ten typ vzduch-vzduch nebo takové to země-vzduch a podobně?
Jsou 3 základní typy, tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, to je taková ta takzvaná jako klimatizace, na kterou jsou lidi zvyklí, ale může být i v režimu vytápění.
Taková ta bedínka s větrákem to vypadá.
Přesně tak. Člověk si může zanechat otopnou soustavu, může si třeba i zanechat ten plynový kotel a nainstaluje si tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, které snižuje tu potřebu třeba toho tepla nebo jiného toho zdroje. Pak je typ tepelné čerpadlo vzduch, voda, kde se ta energie bere z venkovního vzduchu. Tam ta účinnost může být nižší v zimních měsících nebo někde horských oblastech, kde je minus 15 delší dobu. A pak je tepelné čerpadlo země, voda, tam ta energie se bere ze země. A
tam musím rozkopat právě tu zahradu a mít ty hadice
všechny. Přesně tak, rozkopat buď zahradu, anebo udělat nějaké hlubinné vrty. a dejme tomu, je to nejúčinnější systém z těch tepelných čerpadel, ale ty pořizovací náklady jsou nepatrně vyšší. Ale v tomto směru možná bych ještě upozornil na to, že zájemci o ty tepelná čerpadla by se v první řadě měli zajímat o nějaké reference, recenze od těch majitelů, co tato tepelná čerpadla mají, protože v současné době, rok 2022 je opravdu trendem, kdy se sem začaly dovážet velmi, velmi nekvalitní tepelná čerpadla z okolních zemí, z východu, a nejsou tak kvalitní. Prostě jsou tady osvědčené značky, které tady fungují přes 20 let a mají tu tradici, mají ty jako dobré zkušenosti, a bohužel tyto tepelná čerpadla se teďkon vyprodala, nebo ten současný rok je takový, že vlastně ty kvalitní značky se vyprodaly, a dává to příležitost těm nekvalitním strojům, když to tak řeknu.
Rozumím.
A možná bych upozornil zase na stránky referenceodsouseda.cz, kde lidé najdou ze svého okolí majitele tepelného čerpadla, který se podělil se svojí zkušeností, jestli teda se spálil a šlápnul při tom výběru vedle, anebo naopak je s tím třeba už těch 20 let spokojen a doporučuje to s čistým svědomím, že to je opravdu ten kvalitní stroj. Takže spíše ať jako ty zájemci o tepelné čerpadlo si radši počkají na tu kvalitu, než aby teď naletěli nějakým rychlým nabídkám, lákavým marketingu, reklamám, těch reklam je opravdu jako na internetu spousta, tak nenaletět.
Tolik Petr Knotek, energetický expert z EnergySim. Děkujeme za rozhovor, naslyšenou.
Jsem pan Kotek, ale taky
pardon.
V pořádku.
Posloucháte Český rozhlas Plus, rubriku Téma dne. Rozebíráme nová data agentury PEC Research pro náš projekt Česko 2002, život k nezaplacení. Podle průzkumu přibylo Čechů, kteří doma topí na nižší teplotu, v lednu ji na termostatech snižovala asi třetina lidí, teď už jich je skoro 60%. Češi ale začali víc šetřit také na potravinách. Do vysílání teď zvu také Petru Vaňkovou, koordinátorku sociálních služeb v Jeseníku. Dobrý den.
Dobrý den.
Lidé tedy nejvíc šetří na energiích, potravinách. Na čem dalším se ještě podle vás dá snižovat výdaje?
To, co my vidíme nejčastěji u těch lidí, se kterými pracujeme, to jsou nízkopříjmové rodiny a jednotlivci, kteří žijí ve stavu na hranici životního minima a existenčního, seniori. Tam největší změnu, co vidíme, je opravdu, co jste teď řekl, v úspoře energii, že lidé, a to, co vidíme konkrétně, že lidi stáhli topení, že topí méně, šetří na jídle. Na čem dále ale mohou jako ušetřit, je na oblečení. Lidi vedeme k tomu, aby si sledovali výdaje, hledáme cesty úspor. To je jako naše první takové kroky. Další jsou využívání různé možnosti pomoci. Jedna z možností pomoci je třeba i využívání sociálních šatníků, takže takhle třeba můžou lidi ušetřit na oblečení. Nebo u dětí u rodin s více četnými dětmi. To stejné. Vedeme k takové recyklaci, takovému jako ekologickému využívání třeba oblečení. A co taky vidíme teď v současnosti, je to takové téma trošku emotivní, je, že lidé omezili nebo zrušili výdaje na Vánoce.
Zmiňovali jsme to v této půlhodině, ale chci slyšet i váš názor. Jací lidé se podle vašich zkušeností nejčastěji propadají do chudoby? A změnilo se na tom něco v posledních měsících?
Ano. Lidé, kteří využívali sociální služeb, to znamená ti lidé, jak jsem říkala už předtím, nízkopříjmové rodiny, seniori, samoživitelé, ženy i muži, lidé, kteří žijí prostě na hranici minima z dávek, lidé na důchodech, anebo lidé, kteří nemají nárok na výplatu důchodu i starobního, tak ti se propadají hlouběji. Bohužel, tam vidíme, že ta situace jejich se ještě mnohem zhoršila. A k tomu, co pozorujeme jako další trend, je, že ta cílová skupina se rozšiřuje. Rozšiřuje se o lidi pracující, o střední třídu. Je možné, že bych řekla o lidi jakoby píše v té dolní části příjmové, té střední třídy, ale lidé, kteří prostě běžně jako pracují, typu úředníci, zaměstnanci firem, lidé na dělnických pozicích, ale kteří prostě plně pracují, tak ti se v této situaci teď taky zasáhlo, je to úplně stejně. Tady u těch lidí navíc je to, že oni nemají vůbec žádnou znalost tady toho systému pomoci. Třeba pomoci státní podpory, hmotné nouze, anebo dalších jakoby systémů, třeba nadací a podpůrných programů. Je to jedna věc, že to neznají, nevyužívají. A druhá věc, že mají ostych. mají ostych a takový pocit jako stigmatu, vlastně, že by takovou pomoc mohli potřebovat, nebo že ji teď potřebují.
Jak konkrétně tedy s těmito lidmi pracujete? Co jim radíte? Jak konkrétně lze pomoci?
Ano, co jim jako radíme jako první, to hned navážu na svou předchozí větu, aby právě ten ostych neměli. Že tady ta situace teď zasáhla všechny a některá opatření, že taky pomohou všem, to jako kvitujeme, třeba zastropování cen, tady ty vládní programy nebo úsporný tarif, to kvitujeme, že to pomohlo opravdu všem. Takže i tímto pomáháme lidem zmírnit právě ten pocit toho stigmatu. Další věc je, že se snažíme dělat propagaci, že se snažíme jakoby o tom mluvit, že to je normální říct si o pomoc, nebo je normální se přijít poradit. Takže radíme lidem, ať využívají naší dluhové helplinky nebo stránek, jak přežít dluhy, které vlastně organizace Člověk v tísni provozuje. Můžou zavolat na linku 770 600 800 a tam se s jakoukoliv, tam se drží služba vlastně každý den až do večera. Můžou se s kýmkoliv poradit o té situaci anonymně a tam jim prostě pracovníci pro školení jako poradí. Takže mohou se lidi chodit radit a ptát i anonymně, nemusí hned jako zveřejnit všechny jako údaje o sobě, o své osobě. Obzvlášť když třeba mají právě ten stud, anebo třeba mají takovou práci, že by se báli, že by to mohlo nějak společensky poškodit. Taky vyhledáváme, my sami aktivně vyhledáváme. My třeba zrovna teď s kým mluvíte, já jsem koordinátorka sociální služby v Jeseníku, my jsme takový jako trochu horský region, je tady hodně malých obcí, takže my jezdíme vlastně po obcích, děláme cílené depistáže, dolepujeme tam letáčky, chodíme na obecní úřady, tam se bavíme s místními pracovníky, se starosty, třeba koho by jako bylo dobré navštívit, koho oslovit. Oslovujeme domovy pro seniory a nabízíme i jim pomoc jako jejich klientům.
Rozumím. Tolik tedy Petra Vaňková, koordinátorka sociálních služeb v Jeseníku. Děkujeme za rozhovor. Naslyšenou.
Naslyšenou.
A takové bylo dnešní téma Dne Českého rozhlasu Plus. 13 hodin 30 minut.
Český rozhlas Plus.
Ruský prezident Vladimír Putin je prý ochoten ukončit válku na Ukrajině diplomatickou cestou. Odmítá se ale vzdát anektovaných ukrajinských oblastí. Jeho postoj dnes tlumočil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Ten reagoval na slova amerického prezidenta Joea Bidena, který včera řekl, že by s Putinem mohl zasednout k jednacímu stolu. Biden si ale klade podmínku, Rusové by se museli zavázat k opuštění zabraných území na Ukrajině. Češi začali vytápět na míň stupňů podle průzkumu agentury Pek Research pro Český rozhlas. Aktuálně 58% lidí topí na nižší teplotu než na začátku roku. V lednu takto šetřila zhruba třetina Čechů. Mnohem víc lidí taky přestalo používat některé elektrické spotřebiče a topí jen v některých místnostech. Jen necelá desetina Čechů ale kvůli šetření lépe izolovala svá okna nebo střechu. Do průzkumu se na přelomu října a listopadu zapojilo přes 1700 respondentů. Senátoři by dnes mohli rozhodnout o snížení důchodů bývalých komunistických prominentů. Podle návrhu Ministerstva práce a sociálních věcí by tito lidi měli přijít o 300 korun za každý započatý rok ve funkci. Seznamy bývalých funkcionářů by sestavoval Ústav pro studium totalitních režimů. Každý 20. Čech si příští rok plánuje vzít půjčku, ukázal to říjnový průzkum agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci mezi tisícovkou respondentů. Nejčastěji si lidé chtějí půjčovat do 20 tisíc korun. Peníze plánují nejčastěji použít na vybavení nebo rekonstrukci bydlení. Podle České národní banky je teď taky historicky nejnižší podíl nesplácených hypotečních úvěrů. Podle agentury Ipsos by se ale v následujících měsících do problémů se splácením mohly dostat mladé rodiny ze střední třídy. Bojovníci z uskupení Syrské demokratické síly zastaví všechny vojenské operace proti teroristům z Islámského státu. Důvodem je bombardování pozic organizace Tureckem. To se dokonce na severu Sýrie chystá k další pozemní invazi. Většinu členů syrských demokratických sil totiž tvoří Kurdové, které Ankara považuje za teroristy a viní je z nedávného bombového útoku v Istanbulu. Při atentátu v polovině listopadu tam zahynulo 6 lidí. Na dálnici D6 směrem z Prahy na Karlovy Vary se za sjezdem na Hostivice na 4. kilometru řeší srážka 2 aut. Průjezdný je jen 1 pruh a v kilometrové koloně se zdržíte několik minut. V Praze je problém na Pražském okruhu směrem na dálnici D1. Za sjezdem na Ořech se na 18. kilometru převrátil osobní auto přívěs. Auto i s přívěsem už by mělo být na krajnici, ale kolona je stále od dálnice D5 a zdrží vás 10 až 15 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne je zatažené na západě místy se slabým sněžením a nejvyšší teploty -1 až +3 stupně Celsia. Tolik zprávy. Na řadě je dnešní vydání názorů a argumentů. Provázet vás bude Ondřej Konrád.
Břidlicový plyn opět na pořadu dne i se svými riziky. Číňanům možná konečně začala chybět svoboda, anebo Spojené státy a Evropská unie se přou ohledně amerického zákona na dotace pro elektromobily. Zdaleka nejen o tom bude řeč právě začínajícím pátečním vydání relace komentářů k aktuálnímu dění doma i ve světě a ze studia už zdraví. Ondřej Konrád, dobrý den.
Názory a argumenty.
Nejprve se ale podíváme na problém, se kterým se potýká vládní KDU-ČSL. Ta se snaží do křesla ministra životního prostředí prosadit svého člena Petra Hladíka. Jehož kandidaturu opět zpochybnila informace, že když policie v jeho brněnské magistrátní kanceláři nedávno dělala prohlídku, a to je důvod, proč Hladík ještě ministrem není, stalo se tak na základě soudního příkazu, z něhož by mělo plynout, že je bývalý náměstek primátorky podezřelý z ovlivňování privatizace majetku města Brno. A to je téma, o kterém ve studiu hovořím s vnitropolitickým komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Buď zdrav.
Dobrý den.
Je to něco nového nebo pořád to samé?
Není to nová informace, ale názorně to ukazuje, že když nějaký politik je spojen s nějakou kauzou, tak to jeho jméno se může opakovaně objevovat na veřejnosti, když není nic nového. To se stalo právě nyní Petru Hladíkovi a ti lidé, kteří důkladně nesledují vývoj toho případu, tak se mohou domnívat, že nyní na něj policie má něco nového. Když policie prohledávala jeho kancelář a když například zkoumala také jeho počítač či mobil, tak pochopitelně musela mít nějaký příkaz a musela to mít nějak zdůvodněno, takže to zdůvodnila.
No,
přesně tak, takže to zdůvodnila tím podezřením, ale od té doby se zatím neobjevilo nic, co by potvrdilo, že to podezření bylo oprávněné, že by Petr Hladík byl nějakým způsobem trestně stíhán. Nicméně se opět ukazuje, že ta pověst politika je přece jenom částečně poškozená a že to komplikuje právě obsazení postu ministra životního prostředí. Pro KDU ČSL by bylo asi jednodušší, kdyby vybrala nějakého jiného svého kandidáta, než stále prosazovat Petra Hladíka, protože premiér Petr Fiala si je vědom toho, že se přece jenom některé nové okolnosti ještě mohou objevit a tak se jmenování nového ministra neustále oddaluje a za chvíli se to stane neúnosným, protože jsme svědky určitého provizoria a to provizorium by nemělo trvat měsíce, i když představitelé KDU ČSL i premiér tvrdili, že by to mělo trvat pouze týdny.
Říká Petr Hartman, díky.
Naslyšenou.